2 сакавіка ў дзень нараджэння і гадавіну абрання на пасад святога Пятра Эўджэнія Пачэлі папы Пія XII у Ватыкане адбудзецца сусветная прэм'ера мастацкага фільму «Тені праўды», які развенчвае чорную легенду аб маўчанні пантыфіка перад абліччам трагедыі Халакосту. Стужка была знята на падставе аналізу дакументаў і сведчанняў яўрэяў, выратаваных дзякуючы заступніцтву і ініцыятывам святога айца. Ён быў ватыканскім шындлерам, адзначыла рэжысёр фільма Ліяна Марабіні, словы якой прыводзіць Лёсерваторы Романо. Я даследавала і чытала ўсё, што было магчыма. Я прааналізавала сотні гістарычных крыніц у Ватыкане і іншых месцах. Я сустракалася з асобамі, слухала і запісвала іх сведчанні. Я зняла, як яны, усе яўрэі, апавядаюць пра Пія XII са слязамі на вачах, распавяла Марабіні. Рэжысёр стужкі падкрэсліла, што вывучаючы дакументы, даведалася, як пантыфік заахвочваў біскупаў аказваць яўрэям усебаковую дапамогу, ратаваць іх ад небяспекаў, у тым ліку даючы прытулак у касцёльных дамах і структурах, нават за ватыканскімі мурамі і ў сваёй летняй рэзідэнцыі ў Кастель-Гандольфа. Вынікам гэтай дзейнасці стала выратаванне амаль 800 тысяч чалавек. Пасля ватыканскай прэм'еры фільм «Тені праўды» будзе паказаны ў кінатэатрах Італіі, Францыі, Бельгіі, Германіі, ЗША, Аргентыны, Бразіліі, Аўстраліі, Іспаніі і Партугаліі. У сакавіку гэтага году пройдзе яго паказ на Каннскім кінафестывалі, а ў маі ў амерыканскай Філадельфіі з нагоды сусветнай сустрэчы сем'яў. У адной з роляў у стужцы зняўся знакаміты амерыканскі акцёр Крыстафер Ламберт.